Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić, a sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Od Ukrajine do Balkana, kuda vodi nova američka ofanziva? Nakon posljednje runde briselskog dijaloga, gdje je Beograd umjesto kompromisa o ličnim dokumentima i tablicama dobio od Prištine maksimalistički zahtjev da prihvati sporazum u 6 tačaka, u igru su sada već otvoreno ušle Sjedinjene Države, krenuvši posle Ukrajine u ofanzivu i na Balkanu. Ne samo da evropski posrednik Miroslav Lajčak više nigde ne ide bez američkog kolege Gabriela Escobara, nego i državni sekretar Antony Blinken poručuje da bi mogao da se direktno uključi u traženje rješenja. Ponudu da posreduje izneo je i nemački kancelar Olaf Scholz, koji je najavio sastanak s Aleksandrom Vučićem i Albinom Kurtijem na jesen. KFOR je dotle jasno stavio do znanja da neće dozvoliti barikade, ali nije rekao hoće li spriječiti i upade kosovske policije na sever. Ćuti i o tome da po Kosmetu špartaju čečenski separatisti koji vrbuju Albance da se bore na strani Ukrajine. Da li se ukrajinska kriza preliva na Kosovo i Metohiju? Pokušavaju li Amerikanci da svoje neuspehe u Ukrajini naplate na Balkanu? Dokle je spreman da ide Kurti u provokacijama i da li je uspeo da ubedi Zapad da je mali Zelenski? Može li evropsko-američki dvojac da natera Prištinu da popusti iza dlaku? Ili će oštricu pritiska opet usmeriti samo na Srbe? Zašto i Bošnjaci pozivaju Zapad da interveniše u Bosni i Hercegovini? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti srpski diplomata i ministar inostranih poslova u vladi Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović i politikolog Aleksandar Pavić. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, možete slušati svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi odisi.com.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam gospodina Jovanovića, gospodina Pavića, naše već dobro znane goste i eksperte za spoljnu politiku. I Srbija se nalazi, gospodine Jovanović, u jednom osetljivom trenutku. Čini se kao da se neko finale priprema vezano za Kosovo i Metohiju i užurbana diplomatska aktivnost sada već potpuno jasno, pre svega Amerikanaca. Oni su preuzeli tu igru, iako nisu dobili nikakav mandat zvanično ni od koga, ali oni očigledno misle da im mandat pripada po defoltu, da oni o svemu odlučuju. I pošto je posljednja runda dijaloga u Briselu nije uspela, to je svima jasno i naš predsjednik je jasno rekao da mu je predočen dokument u 6 tačaka sa zahtevima koji su, što bi se reklo, na ivici razuma. Da li mislite da će sada ova šatl diplomatija koja je ponovo krenula, evo u Prištini su danas Escobar, Gabriel Escobar je još juče stigao u Prištinu, danas mu se priključio i Lajčak i imaju sastanke sa tamošnjim rukovodstvom te nepriznate formacije. Da li mislite da sad to nešto može da promeni? Ako već nije postignut nikakav napredak na toj rundi posljednjoj, iako smo mi bili spremni za kompromis, da li Kurti sada može da promeni mišljenje i da malo smekša?
Prvo, ja nikada nisam verovao u Kurtija. On je instrument politike Zapada, pre svega Amerike. Ono što Amerika želi da postigne prema nama, ona to čini na razni način, upošljavanjem raznih svojih poslušnika i nekih vidljivih i nevidljivih oblika prisustva kod nas, ali Kurti kao takav je izrastao samo u očima onih naših analitičara koji hoće da gledaju na jednu stranu, nezavisno od toga koliko je ta strana zajedna strana ili samo ocija i neke druge strane. To je po meni jedna veoma dinamična vežba koja treba da ispipa i da ispipa i da ispipa istita kolika je stvarna naša otpornost prema pritiscima unutrašnjim ili spoljnim koji bi mogli biti i direktniji. Razlog je zato što je Zapad očigledno da je rešio da zbog odnosa sa Rusijom, sa Kinom, zbog davanja apsolutne prednosti tim odnosima, da napravi punu kontrolu u pozadini koja smatra svojom interesnom sferom. Balkan su davno rekli da smatraju, samo što nikako ne mogu da ostvare. I zbog toga im je važno da održavaju taj latentni pritisak na nas, ne bili smo mi na kraju omekšali i kao krunu svega pristali da se odreknemo tog najstarijeg dela našeg sopstva, to je pokrajina Kosovo i Metohija, da zažmurimo nad nekom politikom eliminisanja Republike Srpske kao faktora od samostalnog uticaja u Bosni i Hercegovini i da konačno se svrstamo na Zapad kao ekonomska ratujuća strana protiv Rusije. Ta tri cilja ne mogu da ostvare direktnim pritiscima jer oni više nisu produktivni. Ono što je bilo moguće pre 20 godina, pre 30 godina, to znači neposredan, direktan udar na srpsku politiku i Srbiju kao takvu, sada oni uviđaju da nije moguće. Ne samo zato što je Srbija u međuvremenu se afirmisala međunarodno i na unutrašnjem planu, što je ojačano u svakom pogledu, nego i zbog toga što kako vreme promiče, oni sve više uviđaju da ono što su uspeli da osvoje kao takozvani ratni plen našu južnu pokrajinu i da od nje naprave nekakvu državu, da to ipak nije kompenzacija za značaj da se kontroliše Srbija. Prema tome, oni u ovom trenutku toga svesni vagaju i sada očekuju od ovih pritisaka koje stalno čine da nekako Srbiju uznemire, da je dezorijentično, da ona počne da pravi neke previde u unutrašnjoj i spoljnoj politici i da je kroz to nateraju da konačno uđe kroz ta biblijska uska vrata, da digne ruke od Kosova i da priznaje da je to nova realnost.
Rubikon, što kaže naš predsjednik, ali on je imao u vidu neki drugi Rubikon, u drugčijem značenju.
Ne, prvo treba da nas proguraju kroz ono što niko ne voli da ide, zato i postoje ta uska vrata biblijska, što to nije nikome drago da kroz to mora da prođe, ali u ovom trenutku oni nama nude neku vrstu kompenzacije, a to je brži ulazak, brži, a ne brz i nedefinitivan u Evropsku uniju i razume se tu stolicu NATO koju mi niti tražimo, niti želimo, ali oni sve jedno nju pominju kao da je to najbolje rešenje za nas. Tako da je ovo što se sad dešava pre jedna taktička, više slojna igra koja treba da iznervira rukovodstvo, da zastraši javnost, da je vrati u one godine velikog ispaštanja i da kroz to se izvrši neka vrsta demoralizacije naše spoljne politike i unutrašnjih stanja. To je pokušaj kontrolisan, ali ne riskantan. Oni neće pustiti Kurtija da se ušeta tek tako tamo, mogu malo da mu dopuste, ali da nateraju nas da omekšamo kada je u pitanju Zapad u tim njegovih očekivanjima i da za uzrat nam se ponudi ta kompenzacija, ta takozvana šegarepa koja nije šegarepa, nego stavljanje pod punu kontrolu i pokornost, što nije u prirodi našeg naroda, niti je istorijski potvrđeno da je to moguće. Tako da ima jedne uznamirenosti psihološke kod javnosti i kod nekih koji je gledaju s naše strane. Ima i dosta racionalnih razloga da se to razume, ali ne bi trebalo da padamo u tu klopku i da verujemo da je to praktično posljednja opomena i da iza toga sledi ono što je najgore. A to najgore je više priviđenje, ono objektivno više ne može da se ponovi.
Da, gospodine Pavić, da prvo vidimo ta američka ofanziva koja je evidentna, jer čak i kaže Blinken, odnosno Ned Price, kaže da je i Blinken spreman direktno da se uključi u dijalog. Više puta smo ranije slušali samo da ne budemo u fokusu Amerikanaca, da uđemo u neku zavetrinu gde nas ne primećuju, međutim sad se to nažalost desilo. A šta je suština toga? Da li vam se čini da je možda pravi motiv Amerikanaca, pošto su u Ukrajini naišli, videli su da im ne ide baš sve kako su oni očekivali da će im ići, pa ko vele, lakše im je ovde da skrckaju jednu malu Srbiju, kad već ne mogu da skrckaju veliku Rusiju koja im je malo prevelik zalogaj. Da li je to, može da se kaže, da je pravi motiv ove sada ofanzive pojačane američke diplomatije kod nas?
Da se razumemo, oni nisu uspeli da skrckaju Srbiju ni 99. godine kad smo bili sami. Da nije bilo asistencije...
Mislim figurativno, ne mislim sad da će da nas bombarduju,
ali... Znači, oni nas ne mogu da skrckaju. I to treba ne treba uopšte da razmišljamo na taj način. A ja lično znam mnogo ljudi koji vole da Amerikanci nešto ovde pokušaju, jer od 99. godine smatramo mnogi od nas da imamo nerašićne račune s njima. Tako da oni nas ne plaše uopšte. Problem je da li plaše naše političare ili ne. To je veći problem. I oni su naletali na mekano kod naših političara, pogotovo posle 5. oktobra 2000. godine, a Zapad računa tako, kad vi pokažete spremnost na kompromis, oni to smatraju kao slabost. Znači jednostavno, Dodik je tu lekciju jako dobro naučio. On ima svoje crvene linije, iako nema ni suverenitet puni, nema ni vojsku, međutim oni njega poštuju jer on jasno kaže ne. On otvoreno podržava Rusiju u smislu da ide tamo i u Sankt Peterburg, ponovo će ići sad.
Jeste.
Znači on ne hoda po jajima, on njime se to možda ne dopada, ali oni to cene, to je svakako tako. Mislim da...
Ali pokušavaju da ga sklone sad.
Pokušavaju, ali jeste. Oni će to raditi ovako i onako.
Na ovim izborima koji predstoje u oktobru.
Oni će to raditi ovako i onako, zato oni... Oni ne biraju sredstva, znači ako vi ne ispunjavate ono što su oni zacrtali, vi ćete biti smetnja i nema tih koncesija koji će njih umilostiviti. To je zabluda još jedna. Kažem, Dodik je tu lekciju jako dobro naučio znači Srbija će imati mnogo manje problema kada ona bude vodila, ajde kažem, kada bude načistila, kada bude raščistila, jer mi treba znamo šta nam se to nudi. Evo, gospodin Jovanović svojim velikim iskustvom, sjajnim radom za Srbiju i za srpski narod, on je pomenuo sada Šargarepu koju u stvari ne postoji. I nije samo reč o tome da oni, da njihova ponuda nije ni ono, približno ono što je moglo da bude pre 20 godina. Oni ni tad nisu bili ozbiljni u nuđenju. Ali tad bar imalo nešto da se ponudi. U smislu da je postao neki zapad koji je ipak bio, ajde kažem, još uvijek relativno prosperitetan, još uvijek iskakao odnosno na ostatak sveta. Međutim, šta nam sad nude? Šta mi to dobijamo? Ubrzani proces evrointegracija u šta?
Ali čekajte, već je rekla Hrvatska da će da nas blokira zbog ovog
naravno,
procesa.
Naravno, pa to je šarena laža. Tako sve da... vreme, ali gledajte sada, u šta se pretvara Evropska unija? Juče ili prekjuče belgijski premijer kaže Evropu čeka 5-10 teških zima. Macron danas kaže vreme izobilja je gotovo. Znači, ljudi panično kupuju drva da se greju. nemački političari savjetuju ljudima da se manje tuširaju ili čak uopšte se ne tuširaju, nego da koriste ove male, kako se zove, krpice.
Ubruse one,
da. Ubruse, da. I to je nama ponuda. Da brži napredak ka tome, a mi ćemo imati 10 puta jeftiniji gas minimum ove zime nego oni. A šta oni to imaju da nam ponude? Znači, prodaju nam propalu firmu, a za uzvrat mi
za
treba da se...
Za velike pare.
Da.
A te pare da. Treba da bude Kosovo tako
je,
i Metohija.
Tako je. Tako da, mislim, na prvo mesto naši političari moraju da budu jasni vrlo u tome šta se nama nudi, šta su nam alternative. Znači, jednostavno, mi treba da se predamo i da se još sa osmehom i još da uđemo u taj njihov haos, još samo da uvedemo sankcije Rusiji, pa da i mi imamo gas od 3000 evra o koliko god, kad već oni imaju, što ne bi i mi. Znači, to je sve, ajde da kažemo, to bi bilo smešno da nije ovako ozbiljno, jer oni bi mogli Kurtija da zauzdaju da su hteli.
Mm-hmm.
To važi od početka. Od kako je on došao? On godinu i po dana govori da on nema namer uopšte da sprovede briselski sporazum. On je savršeno kristalno jasan. A ta lažna država, ona ne može da opstane više od nekoliko dana bez Zapada. Sumnjam da i nekoliko dana. Oni su potpuno zavisni od njih. Znači, Zapad da želi da iskoristi poluge, oni bi iskoristili. I Kurti bi mogao da priča šta god hoće. On ne bi imao načina da sprovede ono što on stvarno želi, a to je etnički čisto Kosovo. Znači, ovde se koristi Kurti i njegov radikalizam kao sredstvo pritiska na Srbiju. A iz više razloga. Hoće da zaokruži nezavisnost te lažne države, a u stvari ne nezavisnost, jer oni ne planiraju da odu. Oni planiraju da naprave još jedan, oni su već napravili protektorat, samo hoće da ga legalizuju. Kao što su napravili protektorat u BiH, oni ne nameravaju da odu odande. Britanci jasno govore da oni su tu da ostanu kad dolaze njihovi zvaničnici u Sarajevo. Pa to isto važi i za Kosovo i Metohiju, da tu budemo savršeno jasni. Oni hoće da neutrališu srpski faktor u pozadini novog istočnog fronta prema Rusiji. To je savršeno jasno šta oni hoće da urade. Srbi kao i 41. godine su glavna smetnja tome. Sad, oni su spremni, znači, oni su sad pustili malo, produžili su lanac Kurtiju, sad da vide šta mogu da postignu time. Da li će oni njega da puste da divlja po severu Kosova ili ne? Jer ako ga puste, on je vrlo rad da to uradi, uradio je to već nekoliko puta, oni znaju ako se to desi da to stavlja strašan pritisak na vlast u Beogradu, da reaguje na neki način, jer Vučić je rekao prošle godine da će sledeći put da reaguje ako bude novog upada. Oni to vrlo dobro znaju. Ako ne reaguje, on će politički ovde biti oslabljen. A ako reaguje, onda postoji opasnost da se uđe u direktan sukob sa KFOR-om, to jest NATO-om. To je druga mogućnost koja može se desi. Mislim da Amerikanci su u poziciji šta god da se desi, oni su na dobitku.
Mm-hmm.
Ili će da destabilizuju vladu u Beogradu koja je rešila da bude čvrsto srpska, ili će da imaju neku novu krizu kojom oni mogu da upravljaju. Znači, u svakom slučaju Amerikanci su, mislim, ovde najopušteniji. Sada je samo pitanje Evropske unije, da li oni žele? Meni se čini da suštinski nisu, ne žele, jer su prošle jeseni oni izdejstvovali to odlaganje primene ovoga sporazuma, ovoga jednostranih mera Kurtijevih o ličnim kartama i tablicama. Prošlog septembra smo imali sličnu ovde krizu, pa je to odloženo dok se ne napravi neki dogovor. To je trebalo da se desi do aprila ove godine,
pa
to
se nije desilo
i onda je Kurti krenuo u ovo, tako da mi se čini da u Evropskoj uniji nisu baš oduševljeni nekim novim konfliktom, ali mi znamo da se Amerikanci pitaju i naravno, ovo je sve deo prepucavanja sa Rusima, kao što sam pomenuo, jer evo američki ambasador ovde sebi uzima za pravo da komentariše stvari naše unutrašnje politike, pa čak i naše spoljne politike, to čist bezobrazluk, da se razumemo. On komentariše posetu Vulina, ministra unutrašnjih poslova Moskvi.
S kojim, i kaže da ni on sam ne zna zašto je bio u Moskvi.
On njega pita. Da. On njega pita, nije to domen njegovog ovde diplomatskog delovanja.
Zamislite da ruski ambasador recimo uzme i iskomentariše posetu sad nekoga, doduše nije niko naš bio davno u Vašingtonu, ali recimo da je otišao neki ministar i kaže šta će on u Vašingtonu i tako, pa to bi bio skandal svjetskih razmera.
Evo ja nisam bio formalno u diplomatiji, a gospodin Jovanović jeste, ali mislim da bi to, da ja vodim državu, bi ga svakako pozvao na razgovor, ovaj uputio mu demarš za mešanje unutra, za komentarisanje unutrašnjih stvari Srbije, ali tu se vidi da u stvari, kao što je sve vreme slučaj, kad u stvari kad upere pištolj u Srbiju, da oni u stvari pucaju na Rusiju. Oni jednostavno nas stavljaju u isti koš. Hoće da slome kičmu nama i našem narodu, da prelomimo mozak kao što su to radili Crnogorcima 2006. godine, a za uzvrat da ne dobijemo ništa. Pa, ja mislim da bi samo lud čovjek tako nešto pristao.
Da, gospodine Ivanoviću, to ponašanje ambasadora Hila koji nam deli lekcije, ali zanimljivo je da ipak je on rekao kako je Srbija, odnosno delegacija Beograda u Briselu bila konstruktivna i Kobajagi kritikovao Kurtija. Mislim, kažem Kobajagi zato što istovremeno američki takozvani ambasador u Prištini, jer mi ne smatramo da oni tamo treba da imaju ambasadu jer je to naša teritorija, Hovenier, on je rekao, on je kao zaslužan za to što je Kurti pomerio za 1. septembar primjenu te odluke, ali istovremeno kaže da ta odluka mora se primeni, znači to je to, on je stao na Kurtijevu stranu. A da li vam se čini da postoje neki različiti glasovi u američkoj diplomatiji, jer ipak postoje neka nepreklapanja u izjavama recimo Hila i Hoveniera, ili mislite da je to opet deo neke igre i kako ocenite to takvo ponašanje ambasadora Hila? Nije mu prvi put da daje sebi slobodu, da on daje, da sudi ko je podoban, ko je nepodoban, ko šta radi, zašto radi, da li treba da radi i tako dalje.
Ne, kako, postoji tako zvana Bečka konvencija o diplomatskim konzularnim pravima i dužnostima, koja je obaveza za sve zemlje koje imaju akreditovane ambasadore u drugim zemljama. To znači da ti ljudi tamo su da vas postavljaju i napređuju te odnose i da to rade u diskreciji, a ne javno, sem ako se zajedno domaćini ta zemlja dogovore da imaju zajedničku konferenciju za štampu. Mimo toga, oni imaju pravo na javnu diplomatiju, ali više da bi javnosti zemlje službama približili dobro lice svoje zemlje. Znači da budu dobri agitatori svoje zemlje, to je nešto što je u redu. Ali ako ta javna diplomatija znači javno mešanje u unutrašnje stvari zemlje domaćina, onda je to apsolutna povreda te Bečke konvencije i to je i formalni razlog da se toj zemlji stavi do znanja da takvo otvoreno mešanje u unutrašnje stvari nije prihvatljivo. Da li se to učiniti ovde ili u Vašingtonu, nije toliko bitno. Glavno je da im se prenese da mi sa tim nismo zadovoljeni i da nećemo to dalje tolerisati kao praksu. Na način koji odgovara partnerskim, prijateljskim odnosima, razume se, jer mi želimo da imamo te odnose, ali takvo mešanje unutrašnje stvari deluje protiv daljeg unapređivanja tih odnosa. To je jedno. Drugo, u svim tim izjavama u posljednje vreme koje stižu sa zapada, i od Šolca, i od predstavnika Brisla, i od predstavnika Amerike, konačno je dobilo pravo građanstva to takozvano uzajemno priznanje. Mm-hmm. To znači da mi moramo da priznamo da je to posebna država i još da potpišemo sporazum o uzajemnom priznanju, što znači da nećemo praviti probleme toj takozvanoj novoj zemlji, da smirno uhoda u svetsku organizaciju i druge organizacije. Sada oni to pojačavaju sada. To do sada su prikrivali. Izbjegavali su da kažu neka bude puna normalizacija, ali nisu htjeli da kažu šta to znači. Iako mi to znamo već 7-8 godina da je to Ischingerov plan koji je nekad bio praktikovan kod dve Nemačke. I to je ono novo. Na šta mi po meni nismo dovoljno jasno i energično reagovali. Jer ako je to cilj svih pregovora koje s nama vode, da mi da nas konačno privedu priznanju nove realnosti, onda ti razgovori nemaju svrhe. Ako se unapred zna cilj jedne strane od koje ona ne osupa, onda je to ultimativno prilaženje razgovorima s jedne strane.
Nema prostora za kompromis. Možemo i mi da budemo ultimativni. Možemo da kažemo, ok, ako nećete zajednicu srpskih opština kako smo dogovorili, mada i to bilo problematično, ali nema veze, onda mi dalje nema šta da razgovaramo. I onda tuk na luk pa da vidimo dok li ćemo doći.
To je jedna stvar. A druge strane, ako hoćemo da postignemo kompromis, što oni kažu, taj kompromis se zna. Mora da ostavi prazan prostor i na jednu i na drugu stranu, da bi se došlo do nekog vrsta popunjavanja tog praznog prostora. Ali oni jednostavno stavljaju jednu pregradu i kažu da je cilj svega, ovo što sam kazao, priznanje. I sada se svi ujednačuju. Čak i Evropska unija koja ne bi smela da to javno kaže, jer ima 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo, a ono navodno ima jedinstvenu spoljnu politiku. Mm-hmm. Čak nas prozivaju, iako smo daleko od toga šansa da već sada budemo jedinstveni za spoljnu politiku. Mislim, to je sve to pravilo. Sad, oni prelaze preko svega toga i priključuju se kancelaru Šolcu i Amerikancima koji to sad sve otvoreno govore. I na kraju oni su rekli da je nagrada za to, kao što sam kazao, brže kretanje ka Evropskoj uniji i Srbije i Kosova. Drugim rečima, mi ruku pod ruku kao dve nezavisne države koje se zagrlile, treba da uđemo
tamo. Još će oni pre da uđu od nas.
I da budemo srećni zbog toga. Drugim rečima, oni nas teško ne samo podcenjuju, nego i vređaju. Ako tako zamišljaju naš triumfalni ulazak u Evropsku uniju, zagrljeni sa Albancima, sa njihovom novom državom. I te stvari treba, rekao, raščistiti pojmovno, inače i u javnosti, ja bih čak rekao i u razgovorima, da vidimo šta ko hoće. I sad, problem je za Amerikance što ako oni ne uspeju tome da dobiju naš pristanak na tu novu realnost, oni prosto ne znaju šta da rade sa tom novom realnošću. Ona ne može predugo da ostane kao divlja izraslina na političkom telu Evrope.
Puna kriminala i narkotrgovaca i tako dalje.
Kao pravno i politički nerešeno pitanje do kraja ne može da ostane. Evropa je najuređeniji pravni politički kontinent na svetu. I sada se pojavljuje takva jedna, i to jedna nacionalna manjina koja nema pravo na samoopredeljenje i državu. To po svim dokumentima nema. Ni po povelji Ujedinjenih nacija, ni po ključnom dokumentu KEPS-a, koji priznaje iz 91. koji priznaje pripadnicima nacionalnih manjina u Evropi samo pravo, kolektivno pravo na prosvetu, kulturu, a teritorijalna autonomija može da im se da ako to matična država želi. Ni reči o političkoj autonomiji, ni reči o samopredeljenju. Znači, oni su sve to pregazili i proglasili jednu manjinu državu i sad hoće da mi to prihvatimo na način koji je i proceduralno i suštinski povredljiv i uvredljiv. Ali ako je to sredstvo za dobijanje u vremenu i oni misle da bi vreme moglo da im donese rezultat, i nama odgovara, po meni, da to vreme teče, jer će koliko više teče sve jasnije biti drugim zemljama da i taj takozvani specijalni slučaj je mina koja se nalazi ispod njih i sutra može da se pozovu na to i da razvaljuju neke druge više nacionalne zemlje. To je i razlog zbog čega neke zemlje počinju da povlače priznanje i sigurno da je to put koji mi treba da idemo, i to brže i bez obzira.
Više od 20 već.
Pa taj Varšavski sporazum je pre svega ovom vremenski više ne važi, važi na godinu dana, a drugo, sama Priština traži učlanjenje, ne znam, Savet Evrope, i Amerika sigurno da tiho radi kod drugih zemalja u korist Prištine, samo neće to da kažu. I tako da bismo mi, po meni, trebalo da se oslobodimo tih stega i Varšavskog sporazuma i da kao država koja ima zakonito pravo da se brani od bespravnog otimanja svog dela teritorije, da delamo kod svih u svetu, da objašnjamo šta je to. Ne može niko da nas zabrani. Ne delujemo protiv međunarodnog prava, upravo radi reafirmisanja međunarodnog prava u konkretnom slučaju. To bi trebalo da bude, po meni, jedan potez koji bi Zapad morao da shvati kao nešto što nije u njihovom interesu i zbog čega bi morali pažljivije da se odnose prema Srbiji, a ne ovako da nas tretiraju maltene kao jednu političku gomilu koja treba samo da se natera da prihvati nešto ili ne. Ali to su već stvari koje su složenije i ne mogu odmah da se reši. U svakom slučaju, ovo što oni rade je neiskrena politika.
Neiskrena politika?
Potpuno neiskrena. I ovo što je ambasador Hill pohvalio naš stav u Brislu, našeg predsjednika, to je lepo čuti. Uh-huh. Ali to je samo sprečavanje da se vidi ono drugo što oni traže. A to je da zajednica srpskih opština treba da bude saglasna sa tamošnjim ustavom, što je protiv sporazuma i protiv međunarodnog prava.
Jeste. Evo, upravo sam to htela da pitam, pošto Hill kaže, misija bi trebalo smisliti neku vrstu zajedničkog aranžmana za srpsku zajednicu, nešto što će svima odgovarati. Pa je moje pitanje, gospodine Paviću, da li mislite da se iza ovoga krije neka podvala koju Amerikanci spremaju, neko što će se zvati zajednica srpskih opština, neće imati veze sa onim što bi izvorno trebalo da bude ta zajednica? I kako sad vidite, evo, ovi Srbi sa severa Kosova imaju odbornici iz 4 opštine, imaju sednicu i oni su jasno rekli, naš predsjednik je to također rekao na toj poslednjoj konferenciji za novinara kada je govorio o Briselu, da je sledeća faza, ako mi ne možemo da postignemo kompromis, da Srbi izađu iz institucija, da ne samo iz vlade, nego da izađu i sudije i policije i tako da. I mi se vraćamo na pređašnje stanje. Ne znam, kome bi to išlo u korist? Da li bi to uopšte ikome išlo u korist? Možda bi i nama išlo, ko zna.
Prvo što ste pitao je da, to jeste pokušaj podvale, a nije volim slučajno pomenuo da Hill se ponaša prema nama kao što su se Amerikanci ponašali prema Komančima u rezervatima. Mm-hmm. Oni su tako otimali zemlju Indijancima. Znači, ponude im nešto i kaže to će biti vaše dok je trava zelena i sunce žuto i nebo plavo. I onda sledeće godine dođe novi pohod pa ih poteraju dalje ka zapadu i na kraju su ih sve stavili u rezervate.
Gde bi nas poterali, Bog zna.
Pa oni bi radi da nas nema. Uh-huh. Možda neki beogradski rezervat, umjesto uh-huh. beogradski pašaluk, možda uh-huh. čisto da može u budućnosti da nas posećuje.
Reška vrsta koja
nije htjela
da pristane.
Eto što se dešava onima koji su neposlušni, da. Taj film neće gledati, uzgred rečeno, ali, znači to jeste podvala. Jer, pazite, Briselski sporazum je dogovoren. To... Ja se s njim nisam slagao, ovdje je bilo mnogo ljudi koji se s njim nisu slagali, ali on postoji na papiru. Može da se nađe i na sajtu Kancelarije za Kosovo. Tu je jasno šta tu piše. Tu se ne pominje uopšte ustav takozvanog Kosova. Znači, i bilo je, tada je bilo rečeno 2013. godine da će morati taj njihov lažni ustav, lažne države, da se prilagodi Briselskom sporazumu, a ne obrnuto. Ovo je sad namerna Hill, namerna zamena teza. Uh-huh. I znači mi smo, naše vlasti su napravile katastrofalnu grešku, vi kad nešto dogovorite pa ne možete, vi jednostrano počnete da ispunjavate vaš deo, ali uh-huh. druga strana ne ispunjava ništa. Mi to radimo, mi smo to uradili, mi smo raspustili sve naše institucije na severu. Što je još važnije za Prištinu, mi smo raspustili civilnu zaštitu, rastrali čuvare mosta, znači mi smo praktično ukinuli narodnu odbranu dole na severu Kosova, pored koje šiptari nisu mogli da uđu na sever. Mogli su Jednom su ih, ja mislim, helikopteri KFOR-a prevezli tamo na Jarinje i Brnjak da zauzmu te prelaze, zato što nisu mogli da pređu fizički preko teritorije severa Kosova.
A sad se lepo šetkaju.
Sad se šetkaju. To je posledica Briselskog sporazuma i našeg jednostranog ispunjenja toga. Znači, ono što može da se uradi, evo 10 godina je, znači 2013. godine, 9,5 godina je prošlo, april je to bio, 2013. godine nisu ispunili ni zarez iz tog sporazuma. Znači, mi imamo puno pravo da iz toga izađemo. I to, kad već nismo uradili do sad, pošto sad pokušavaju, više i ne pominju taj izvorni sporazum, nego sad se govori o promjeni otprilike da mora bude u skladu sa ustavom te države koje mi ne priznajemo. Jednostavno, znači, niko nema više nameru od pokrovitelja Briselskog sporazuma da se on više poštuje. Ja ne znam šta onda nas više obavezuje. Mi imamo dosta poluga na raspolaganju. Na prvom mestu, to naša država može, ako želi, da rekonstituiše narodnu odbranu na severu Kosova. Znači, ti ljudi su i dalje tu, ti ljudi su spremni da se bore i da brane. Tako je. Znači, jednostavno...
Dobro, mislim, ne želimo da pozivamo ni na kakve sukupe, nego prosto...
To je samo odbrana. Oni nikad nisu prelazili u južni deo, preko Ibra na jug. Nikad to nisu radili. Ali svaki narod ima pravo da se brani. A evo, u Južnoj Mitrovici sada vežbaju rasterivanje civila, bacanje šok bombi, i to rade takozvane kosovske bezbednostne snage sa ROSU-om i sa pripadnicima KFOR-a. Znači, oni uvežbavaju bukvalno nasilje protiv srpskih civila na severu Kosova. Pa šta nama još treba da bi mi preduzeli nešto da se odbranimo od toga? Znači, imamo tu opciju. Imamo drugu opciju, kažemo formalno, mi do daljnjeg više nećemo pregovoramo ni o čemu, dok se ne ispuni njihov deo, prištinski deo Briselskog sporazuma. I da, jednostavno krenemo od toga, jer jednostavno mi nemamo dalje kud. E sad, ako oni krenu, oni će krenuti ovako i onako. Ako dobiju zeleno svetlo, mi na to ne možemo da utičemo, nikako. Znači, jednostavno, onda smo dužni tom narodu, na prvom mjestu na severu Kosova, da mu omogućimo da se odbrani od tog mogućeg nasilja. Drugo, naravno, mislim da je, evo, predsjednik države rekao jasno, neće se dozvoliti novi pogrom i nove izbjegličke kolone, a ja bih tome dodao još nešto, neće se dozvoliti nasilje nad Srbima.
A mislim da i to ranije rekao, možda nije sada, ali sad nije, više puta možda je rekao dobro, neće dozvoliti nasilje
ali,
nad
Srbima. Ali gledajte, nasilje se desilo više puta poslednjih godina. I to ne samo civilima. Sećamo one mučne scene sa Markom Đurićem. Su ga vukli za kravatu po asfaltu. Mislim, to je bi poniženje za Srbiju, izvinite. To nije samo njegovo lično poniženje i ne može tako to da se tretira. Takve stvari ne mogu se dozvoliti. A stalno se dešavaju. Malo, pa ROSU upada. I džaba što mi mašemo tim papirom. Ja ne znam ni da li sam video taj papir. Navodno sporazum
da je... Iz 2013.
Da,
godine.
Da, ja to nisam video. A to nije deo Briselskog sporazuma, da se
ali
razume.
Ali to je deo našeg dogovora sa KFOR-om, da ne može kosovska policija da ide na sever bez saglasnosti KFOR-a i bez saglasnosti četiri
gradonačelnika
i komandira policije na severu.
Jeste,
znači, to ali... su oni n puta prekršili i predsednik naš je dostavio Stoltenbergu kad se sastao u oči ovog susreta sa Lajčekom, Eskobarom i Kurtijem u Briselu, on je Stoltenbergu dao spisak koliko su oni puta to prekršili.
Pa jeste, ali gledajte, znači da oni se ne osjećaju da to njih obavezuje na bilo koji način. Evo sada, juče, komandant KFOR, inače Mađar,
jeste,
on je samo upozorio da će KFOR reagovati ako Srbi budu postavili barikade. Uopšte nije pomenuo ako bude nasilja novog od strane ROSU-a prema srpskim civilima. Šta to znači? Znate, Orban je naš za sada veliki prijatelj. Ali ja bih javno postavio pitanje ili diplomatskim kanalima, čekaj, jer će mađarski general da dozvoli nasilje nad Srbima? to će onda da utiče negativno na naše odnose. Izvinite, molim vas.
Ali on je
da
samo vojnik NATO ovde. No,
nema
da
veze.
E, ali sad, upravo sam to htela da postavim gospodinu Jovanoviću to pitanje, to ponašanje KFOR-a. Kad oni tumače, oni neće dozvoliti, kako je rekao ovaj mađarski general, neće dozvoliti da se ugrožava sloboda kretanja podizanjem barikada, iako, da kažem, u svim normalnim demokratskim zemljama izražavanje neslaganja sa nekom politikom je pravo, jedno od ljudskih prava svakog čoveka. Naravno, očigledno u Srbiji nisu ljudi koji treba da imaju ta prava. Znači, on samo je protiv ograničavanja slobode kretanja kad su u pitanju barikade. A gde su one silno ograničavanje sloboda kretanja, mislim, kojima su Srbi izloženi već godinama i da ne kažem decenijama? Kako vi tumačite to ponašanje KFOR-a i te, mislim, jeste izlizana reč dvostruki aršini, ali možda je bolje naći neku oštriju tipa, ne znam, licemerija ili bezobrazluka prosto?
Pa da je tako, kad su napravili taj kumanski sporazum i kada je rezolucija napravljena, onda su Ujedinjene nacije dobile pravo starateljstva na tom teritoriju do iznalaženja konačnog političkog rješenja.
Da.
A KFOR je dobio samo odgovornost za održavanje reda i mira i omogućavanje bezbednog povratka raseljenih izbeglih. I to bih napravio jednu malu digresiju. Kad je KFOR počeo da se raspoređuje, nije sasvim raspoređen, oni su odmah pustili OVK iz susjednih zemalja i njihove pristalica da masovno nagrnu na Kosovo i da počnu se obrušavaju sa Srbima. I kao rezultat toga došlo je do puno tih ubistava, silovanja, proterivanja i tako dalje, i Srbi su se dali u beg.
I da dodamo da ništa od tih ubistava nije rešeno.
Nije rešeno.
Spisak je dug.
Jeste, ali da podsjetim, 1918. posle proboja Solunskog fronta, srpska armija je porazila sa Francuzima i čak i bez njih Bugare i izbili su na bugarsku granicu. I tada su savezničke sile, Britanija, Italija, Francuska, zaustavile i rekli, vi ne možete tamo ući, jer se boje da bi bila odmazda za silna zverstva koje bugarska okupacijna sila pravila u Srbiji, pa je to uradila Francuska. I uradili su po meni s pravom, jer su ubrinuli o humanitarnim posljedicama, nezavisno od krivice. Sadašnji saveznici ili ratnici sa zapada su potpuno ignorisali taj humanitarni aspekt i opasnost, kao da su namjerno njima dali mogućnost da ulaze pre nego što se rasporedili.
Ne bi ga oni ignorisali da nisu u pitanju Srbije, ali kad su u pitanju Srbije, onda može se
to ignoriš. To su dva ponašanja istih država u dvema situacijama, vremenski odvojenim, ali vrlo sličnim, sa istim problemom. To samo pokazuje zlu nameru koju imaju i koji su imali, možda još imaju, prema srpskom narodu kao takvom. Ja nisam za širenje zlonamernih imputacija bilo kome, pogotovo ne mržnje, ali tu su činjenice koje istorijski, kad ih vagate, govore. To je jedno. Drugo, taj KFOR je dobio zadatak da sprovede rezoluciju. U jednoj od tih rezolucija jeste bezvredan povratak 999 srpskih vojnika i carinika, što je obaveza po rezoluciji. A rezolucija je rekla da su sve te odredbe iste važnosti. Nema hijerarhije među njima. I čak je pretnja da će biti prinudno izvršene. Taj član 7 koji je u rezoluciji, ukoliko to nije sprovedeno. Nema prinudnog izvršenja za nekoliko nesprovedenih.
Nema ko
prvo,
to da izvrši.
To nije sprovedeno, a drugo, nisu vraćeni izbjeglice i raseljena lica, sem simbolično 1-2%. Niko to ne postavlja pitanje, niti ne odgovara. A ono što je NATO radio naknadno, kada su naši zatražili, čak mislim negde 2001. ili 2. da se ti 1000 vojnika vrati, oni su dali diskrecijalno pravo šefu UNMIK-a da on odlučuje da li i kada je to moguće.
Su se stekli uslovi, da.
Oni su devalvirali odluku Saveta bezbednosti, jer rezolucija je apsolutno obavezujuća. Ne može neko da je razvodnjao ili da jedno lice vojno koje je tehničko preuzima prerogative Saveta bezbednosti. To je prošlo neprimećeno i niko to nije osporavao u Savetu bezbednosti.
Ali to tako je da tako puno... u maniru Zapada da oni stave potpis na nešto, pa čak i u Savetu bezbednosti i odmah sutradan to prekrše.
Puno ima tih pravnih i političkih nesavršenosti kojim oni barataju, nekad i vešto, nekad skriveno, ali podvaljivali su mnogima, ne samo nama, sa tim skrivalicama nijansi ili reči u raznim rezolucijama, da sad ne ulazimo u to. Tako da imamo posle sa stranom koja je jaka, moćna, koja nam je veliku nepravdu nanela, ali koja ne prestaje da bude pristrasna u korist druge strane u odnosu na nas. I pored toga što ima javno umivene lepe reči, ali to je samo zavese za koje sledi ta zla namera, to je da...
Da. I ono što KFOR-u takođe promiče, gospodine Paviću, to je da su se prošetali i prošpartali Kosovom i čečenski separatisti, znači to su pristalice Ahmeda Zakajeva, za one koji ne znaju i to neprilike koji su zaboravili, znači to su faktički teroristi koji su dobili azil, učesnici čečenskih ratova koje su kao izgubili su naravno i dobili su azil u Britaniji za Kajev i sada oni idu po Kosovu i Metohiji i vrbuju, kako je i naš predsednik to otkrio, on je čak naveo 4 imena, 2 pod punim imenom i prezimenom, drugu dvojicu po inicijalima, kako je sve ispričao lepo, kako su ušli Mercedesom s novopazarskih tablica i to isto treba da postavimo pitanje otkud sad to, kako je to moguće, znači da su ušli sa teritorije centralne Srbije. I oni vrbuju tamo Albance da se bore u Ukrajini na strani Ukrajinaca, usput izviđaju šta se dešava sa Srbima. Kako je to, kako vi to tumačite? Otkud ti ljudi i kako to da ih niko tamo nije primetio, iako u mnogim evropskim zemljama učestvovanje u vojnim operacijama u drugim zemljama se tretira kao krivično delo, uključujući i Srbiju, kod nas se takođe tretira. Kako ih je KFOR pustio tamo?
Kako je Osama Bin Laden dolazio u Albaniju 1998. godine? Kako je dobio bosanski pasoš? Znači, kako je na očigled britanskih i američkih snaga 2012. formiran ISIS u pustinjama Sirije i Iraka? Zašto postoji dokument američke vojne obaveštene službe? Zato što kako je OVK preko noći teroristi postali borci za slobodu? Kako su nacisti, neonacisti ukrajinski postali borci za slobodu? Kako su ustaši iz emigracije došli u Hrvatsku, odjednom postali borci za slobodu? Jednostavno, to jeste angloamerički manir i to nije novo. Oni to rade već duže vremena.
Od Drugog svjetskog rata na ovam.
Pogotovo. Oni koriste teroriste, oni ih prave teroriste, oni finansiraju teroriste kada izvršavaju ono što je u interesu Amerike. Da ne zaboravimo, oni su stvorili praktično ove nove mudžahedine u Afganistanu da bi isterali, da bi parirali Sovjetskom savezu. To su koreni Osame Bin Ladena i Al-Kaide. Znači, tu uopšte ne treba da se čudimo oko toga, ni malo. Pogotovo što opet, znači, ovi Čečeni koji su izgubili rat, oni sad učestvuju na ukrajinskoj strani sukoba, znači to je još jedan dokaz da mi imamo isti tretman kao Rusi. Znači jednostavno možemo da očekujemo toga još. Zapad zmuri na to što je stotine i stotine momaka, možda je to i 4 cifre otišlo da se bori prvo u Siriji, pa sad ide u Ukrajinu. Čak su javno pozivali dobrovoljce da se bore u Ukrajini. I to političari, pogotovo britanski političari. Znači, za njih je to dozvoljeno. Sve je dozvoljeno, jer cilj opravdava sredstvo što se njih tiče. Tako da ne treba da nas čudi, mi možemo da očekujemo toga još. Jer ono čuveno Rooseveltovo pravilo nikad nije stavljeno van snage, to je kad su ga pitali zašto podržava Amerika diktatora Somozu u Nikaragvi, on je lepo retko, pa to je naš Kučkin sin, eto zato, zbog toga, on je možda Kučkin sin, kako se izrazio,
ali je naš.
Da. Dakle, to važi i za sve njihove te koji šalju svuda, kao što su to i teroristi u Sinđanu, isto tako ujgurski teroristi, oni su dobri, i jednostavno to je poluga, oni će da koriste sve moguće poluge, kao što vidimo i sad tu zapadnu ravnodušnost u najmanju ruku na ovaj teroristički napad protiv Darije, ubijena Darija Dugina na primer, sve to dozvoljeno, tako da to je isto spada u njihov arsenal i tu uopšte ne treba da nas ni malo čudi.
Da. I gospodine Ivanoviću, da se osvrnemo i na ponudu nemačkog kancelara Olafa Šolca. On je najavio da će i on, eto, pošto vidi da ovo valjda nije dovoljno, što ima milion raznoraznih specijalnih izaslanika za Balkan, uključujući njegovog, pa ne znam, nija ovolike šatl diplomatije, peti, deseti, stoti krug, sad će Olaf Scholz da dođe, pa će on da pozove tamo Aleksandra Vučića i Albina Kurtija i volšebno će valjda da reši taj problem. Kako vi vidite tu Scholzovu inicijativu i koji su dometi Nemačke i njene diplomatije u, ako već ima, to je već poznato, oni su možda bili prvi koji su počeli da govore o obostranom priznanju, mislim na Nemce, na Berlin.
Ja mislim da se kancelar Scholz delegitimisao kao međunarodni posrednik prilikom poslednje posete Beogradu, pa i Prištini, gde je otvoreno ne samo pozvao, nego insistirao na priznanju nezavisnosti Kosova. Da je to cilj svih razgovora i pregovora. Što je izazvalo predsednika Vučića na preskonferenciji da javan odgovor na to. To što se i on angažuje u istom pravcu kao što to radi Europska unija, Amerika, samo što ona ima neke blage prelive da se ne vidi tačno šta u stvari direktno žele, te male pohvale koje dobijamo sada od ambasadora Hila i od još nekih predstavnika, to je sve jedna izmaglica da se ne bi direktno videlo da i nama zavrću ruku da moramo priznati Kosovo. To i otvoreno kažu na kraju. Tako da, to je unapred, možemo reći, neuspešan pokušaj, iako bude bio u Berlinu, jer ako se neko uspeo da diskredituje sa svojom dobrom voljom kao posrednik, onda teško da se može očekivati da bi on u povratu bio drugčiji ili bolji. Tako da ne očekujem to, ali vjerojatno da je to dogovoreno negde u nekom zapadnom centru, da se svi bace u akciju nečega što nije direktan pritisak, ali u stvari to je na Srbiji, da ona što pre shvati da je apsolutan interes Zapada, da se što pre stavi tačka na otvorena pitanja na Balkanu. Hoće da to inkasiraju, da stave ceo Balkan kao gotovo rešenje s obzirom na one druge probleme koje imaju širom sveta. I to je Zeitung vremenska oskudica koju oni ne mogu dugo da čekaju. I onda iz raznih strana ovo što radi Priština, to je jedna od tih taktičkih poteza koji treba što pre da nas izvedu na čistinu iz našeg utvrđenog političkog stava i položaja i da onda lakše mogu da koriste druge oblike pritiske na nas, bilo spoljne, bilo unutrašnje. I još to nije strategijski rasplet. Znate, sve je ovo taktičko nadigravanje koje Amerikanci vrše prema nama, da bi upravo mi na neki način izašli, kao što sam kazao, na čistiji prostor i gde bismo mogli biti ranjiviji na njihove direktne pritiske koje imaju sigurno već spremljene. to je jedno. A drugo, oni ipak ne smeju da idu predaleko, da ponove recimo one oblike pritiska koje su prema nama imali pre 20 ili 30 godina, jer vide da bi to sada bilo kontraproduktivno za njih. Prvo bi izgubili taj takozvani moralni kapital, a oni sada se pojavljuju kao borci za međunarodno pravo u pitanju Ukrajine, zaboravljaju šta su sve radili i rade protiv međunarodnog prava i Ujedinjenih nacija, ali to je jedna lažna optička slika koju oni pokušavaju da plasiraju u svet i ne bi im odgovaralo da vrše tu vrstu pritiska na nas, a opet ne žele da nas sasvim otuđe. Oni neće da nas izgube i onda bi morali negde da izađu na pola puta, po meni, u slučaju s nama, da bi se moglo naći neko rešenje. To znači da oni, pored apsolutnog kategoričnog stava da je stvar svršena, bi morali da polako razmisle i o alternativnoj politici u pitanju Kosova. Da ne mora da sve što oni hoće dobio bude rezultat tog kompromisa, nego da može da bude i nešto manje od toga. Da. To je već stvar za procenjivanje kao mogućnost, ali ako mi zadržimo naš sadašnji stav koji je nacionalno čist i jasan, a u odnosu na taj da tako nazovemo okupirani deo naše južne pokrajine je takođe jasan, ali pragmatičan i vodi računa i o kontra efektima, da će to navesti Zapada u nuždi koje ima zbog drugih problema širom sveta, završi sa problemom na Kosovu time što bi udovoljila bar principijalno željama Srbija, to je da nezavisnost bude zamenjena nečim manjim od toga, neka vrsta unija sa Srbijom ili tako nešto.
Da, gospodine Bavić, ovi odbornici četiri opština na severu usvojili su tu zajedničku deklaraciju i tu ponavljaju da podržavaju rukovodstvo u Beogradu da nađe rešenje u narednih nedelju dana i takođe ponovo pozivaju KFOR da poštuje rezoluciju 1244 i Kumanovski sporazum i sve ostalo i da se formira zajednica srpskih opština, da kosovska policija ne upada na Serb. Mislim, to je sve ovo što već znamo, ali kažu takođe da će, opet ponavljaju onaj stav da će, ukoliko se ništa ne nađe to kompromisno rešenje, da će napustiti institucije. E sad ovo, šta bi moglo bude to kompromisno rešenje? Da li bi to ono moglo da bude da se makar sve to odloži na neko neodređeno vreme dok se možda okolnosti promene i da možda i u Prištini shvate da ne mora baš da se isteruje ono kako oni hoće po svaku cenu da to obostrano priznanje, a sad da ne pominjemo na ratna odšteta i ostale stvari. Šta bi to po vama moglo da bude i što bi možda nama i ponudili?
Nemamo mi dobre ponude sa Zapada, ali ajde da uporedimo kad je Trump bio predsednik. Kurti je skinut sa vlasti tada, zato što nije bio konstruktivan. Trump je bio zainteresovan za neka rešenja i sve ove stvari na ekonomiju. E sad, Vašingtonski sporazum, to je bilo u funkciji njegove izborne kampanje, to sad izdvajam iz toga, mada je Trump i tad rekao da Amerika nije strana potpisnica uopšte u tome. Znači, to je bio neki memorandum o razumevanju koji njemu bio potreban, ali uslovno rečeno, evo vidimo i Grenell kako sada nastupa. Znači, mi vidimo ta Bela kuća nije bila zainteresovana ništa nametne silom i oni su išli na to da se napravi neka normalizacija ekonomska, da bi se onda polako možda normalizovali nešto drugo. To je bila posljednji tračak neke dobre namere koji je došao sa Zapada, a sad uporedimo sa time. Znači, Trump je pokazao šta bi moglo to da bude, da odložimo do daljnjeg, jer sad nije moguće postići političko rešenje, ali ajde bar da pospešimo neku ekonomsku saradnju, uklanjanje granica, barijera i tako dalje. Međutim, naravno, jasno je, više nego jasno, da sadašnja administracija nije zainteresovana za takav pristup. Oni žele da Srbiju nateraju da prizna lažnu državu Kosovo. To je očigledno. to je više nego jasno. A oterali su čoveka koji je hteo da iskoči iz te matrice geopolitičke, te duboke države, koje jeste cilj da trajno ocepi Kosovo od Srbije, koji jeste cilj rat, hibridni rat, pa do oružanog rata sa Rusijom. Nažalost, mi imamo posla sa tim ljudima. Jednostavno, ono što mi, najviše što mi možemo da uradimo, ono što je radila Republika Srpska, da toliko daš do znanja šta su tvoje crvene linije ispod kojih nećeš ići, da oni jednostavno shvate da, ako ništa drugo, da ne mogu da ništa urade silom.
Ali evo, pozivaju, SDA poziva i na intervenciju SAD, Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Poziva, to nije od juče, ali opet Republika Srpska za sad, hoću da kažem, na nju nije ni približno takav pritisak sad, na nju je olabavio pritisak, diplomatski pritisak traje sve vreme, ali nije ista atmosfera u Republici Srpskoj kao što je bilo vreme velikog zapadnog pritiska i velikih ustupaka koji su pravili srpski političari. Znači, jednostavno, kad vi vidite, morate proceniti drugu stranu. Ako vidite da oni imaju samo jedan cilj, vi morate da vidite da, s čim možete da se suprotstavite i da znate šta su vaše crvene linije i da to jasno da stavite do znanja. I očigledno, evo Šolc, kao što je rekao gospodin Jovanović, jasno rekao, on traži međusobno priznanje.
Da.
Amerikanci traže međusobno priznanje. Znači, najmoćnija država Evropske unije to traži i Sjedinjene Američke Države to traže. Nema tu tajni nikakvih.
I Francuska to traži.
Pa i Francuska to traži. Pa jer postoji, ne postoji velika sila zapadna koja to ne traži. U nekom ili jednom ili drugom obliku. Znači, mi moramo to da budemo načisto i moramo jasnu poruku da pošljemo. E sad, šta je nama vreme na neki način, ne na neki način, radi za nas u sledećem smislu, da na zapadu dolazi i kriza. Već je došla i tek dolazi. Šolcu će da se drma fotelja, mnogima će se drma fotelja u Evropskoj uniji, dolaze među izbori sada u Americi u novembru mesecu, ako republikanci osvoje oba doma kongresa,
što je
skoro
pokazuju,
izvesno,
da?
Tu može lako da dođe do pad pozicije između kongresa i Bele kuće, gde će Beloj kući biti vezane ruke i tek će onda da se bave svojim jadom. Znači, između ostalog, kao što je rekao gospodin Jovanović, da nama
to je taj
bi odgovaralo kupovina vremena.
I sad zato im se žuri do novembra.
Tako je, između ostalog i zbog toga im se žuri, a i zbog ovoga što im loše ide u Ukrajini, strašno im ide loše. Tako da, hoću da kažem, moramo dobro da procenimo drugu stranu, šta su njene mogućnosti, šta su naše mogućnosti. Moramo to da kažemo, možda su ljudi zaboravili, treba podsjetiti na samom početku specijalne operacije u Ukrajini, a predsjednik Srbije je jasno rekao da su ovde bili, da je ovde bukvalno bio ultimatum iz Evropske unije.
Jeste.
U smislu da će da povuku odmah preduzeća iz Srbije i da će da ih preselu neke druge države. Sigurno Nemačka je bila glavna država koja je rekao da će odmah da preseli nekoliko firmi iz Srbije ako Srbija ne glasa za osudu u Ujedinjenim nacijama. Siguran sam da će oni koristiti tu polugu isto tako. Moramo da budemo spremni na tu mogućnost.
Da.
Znači, jednostavno, takav je ambijent sad, međunarodni, vrlo komplikovan. U tom slučaju ti možeš da imaš neki orijentir. Oko čega, šta su ti vrednosti, do čega ti je stalo, šta su ti crvene linije i da se spremaš za najgore u nadi da do toga neće doći.
I taj, gospodine, evo za kraj, gospodine Jovanoviću, taj strateški raspored, dok čekamo taj strateški raspored, a teško je sada prognozirati kakav će on biti, šta mislite da će Lajčak i Escobar pre svega sutra reći u Beogradu, da li će to biti možda, ako hoćete, mir i stabilnost, morat ćete da prihvatite ovu mali ustupak, da prihvatite te papire i tablice, pa nije to ništa, bolje vam je to nego da bude tamo opet neka eskalacija nasilja, šta je, kakve veze to ima? Jel mislite da će to da bude ili nešto će nam ipak ponuditi?
To je verovatni ishod daljeg nastavka. Jer bi on na neki način dalje krunio našu poziciju prema Kosovu, jer bi smanjivo oblike našeg prisutstva tamo, a na neki način afirmisao oblike Prištine kao nekog međunarodnog nezavisnog faktora. To je ta politika malih koraka, ja to zovem.
Ili kuvanje žabe.
Da, ili salama taktika, da nas polako privikavaju na to novo stanje, svršenu činjenicu. Ne može odmah, ali polako, i onda ćemo mi kroz vreme, kroz neke male kompenzacije, kroz malo priprećivanja, kroz verovatno i neke delovanja te međunarodne konjunkture koje se još ne zna da li će biti komplikovanije ili manje komplikovane i koliko će dugo trajati, a mi smo sve zavisti od njih kroz ekonomske i druge oblike, a direktno kroz Kosovo i Metohiju i kroz Bosnu. Tako da oni imaju te takozvane poluge tihih pritisaka. Ne moraju uvijek da budu zvanični i javni. Mogu da budu tihi i nevidljivi, ali isto tako neugodni. I oni će to da rade, znate, ali će uvijek da paze da nas ne izgube. I to je naša najjača karta. Mi smo vrednost u njihovim očima 10 puta značajnija nego li Priština. Iako oni smatraju da je sadašnje Kosovo njihov ratni plen i neće da ga ispuste nikako iz ruku, ali njima je važnije od svega da zadrže Srbiju ovako kakva je, ojačana, reafirmisana, na vezi, ako je moguće i u neko bliže partnerstvo. Da ne kažem, ako je ikako moguće da je ubace u svoje euroatlantske organizacije, ali zadovoljit će se i postupnošću. Ali neće nikada biti toliko direktni i grubi da rizikuju da nas to potpuno otuđe. Jer ovaj svet nije više samo Amerika.
Da.
Ima i drugih koji mogu da iskoriste takvu trapavost Amerike pa da je učine situaciju na Balkanu težom.
U svakom slučaju nadamo se da 1. september neće biti nikakav Armagedon i da neće biti nove eskalacije i ne daj Bože sukoba i da će se nekako ipak možda za ovih nedelju dana naći neko kompromisno rješenje. Nadajmo se da ono neće biti na štetu Srbije i Srba. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala i vama na pozivu.
I hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili. Gledajte nas i iduće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su srpski diplomata, ministar inostranih poslova u vladi Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović i politikolog Aleksandar Pavić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić, a vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas i u ponedeljak na talasima Radio Novosti na frekvenciji 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi odisi.com.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.